όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες, μικρές και μεγάλες αφηγήσεις για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και στην έρευνα και τον Ηλία Σταμπουλή στη φροντίδα των ήχων. Σήμερα, με αφορμή τα πρόσφατα εγγένεια του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα θυμηθούμε το τραμ της Θεσσαλονίκης, γιατί πάρα πολλοί συνέδεσαν τις δύο αυτές υποδομές και ιστορικά, αλλά και λειτουργικά. Είναι αλήθεια ότι η ιστορία του τραμ της Θεσσαλονίκης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της πόλης από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Το 1954 ξυλώνεται η πρώτη γραμμή και μέχρι το 1957 σταματάνε τα δρομολόγια. Τον Ιούλιο του 1957, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το τελευταίο δρομολόγιο του τραμ Θεσσαλονίκης. Τώρα έχουν διασωθεί δύο βαγόνια του. Το ένα βρίσκεται στο ντεπό. Ντεπό σημαίνει συνεργείο. Εκεί ήταν ο χώρος όπου σταματούσαν τα τραμ, γινόταν η συντήρησή τους και από εκεί ξεκινούσαν και τα δρομολόγια τους, ενώ υπάρχει και ένα ακόμη βαγόνι το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο Σιδηροδρόμων στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η αλήθεια είναι ότι από το 2000 και μετά ακούστηκαν πάρα πολλές φωνές για την επαναφορά του τραμ στη Θεσσαλονίκη. Όταν υπήρχε δυστοχία στην ολοκλήρωση του μετρό της Θεσσαλονίκης, πάρα πολλοί πολεοδόμοι, συγκοινωνιολόγοι, αλλά και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τη μορφολογία και την κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης λέγαν πως ένα μέσο σταθερής τροχιάς σαν το τραμ, το οποίο θα δίνει πρόσβαση στις όμορφες γειτονιές και τους δρόμους της πόλης και δεν θα έβαζε τον επιβάτη βαθιά μέσα στο χώμα, θα ήταν προτιμότερο του μετρό που χρειάστηκε πάρα πολλές δεκαετίες για να ολοκληρωθεί, αλλά πέραν τούτου χρειάστηκε να πάει πάρα πολύ βαθιά για να παρακάμψει τις πολλές αλλεπάλληλες πόλεις, τα πολλά στρώματα της πόλης που ξεκινάνε από την αρχαϊκή περίοδο, από την περίοδο του Μακεδονικού Βασιλείου, πηγαίνουν στη Ρωμαϊκή περίοδο, ακολουθεί η Οθωμανική, φτάνουμε στην Βυζαντινή εποχή για να φτάσουμε αργότερα στην Οθωμανική και στη σύγχρονη εποχή της πόλης. Όλα αυτά τα στρώματα της πόλης που η μία είναι κάτω από την άλλη, αυτά τα αλλεπάλληλα επίπεδα της πόλης τα οποία τα ανακαλύπτει κανείς είτε διαγυμνού οφθαλμού καθώς περπατάει στον δρόμο, ξαφνικά βλέπει μια εκκλησία χαμηλά, την Παναγία Χαλκαίων, ήταν αχυροποίητο και αναρωτιέται γιατί είναι τόσο χαμηλά. Είναι χαμηλά γιατί είναι χτισμένη σε μια εποχή που η πόλη βρισκόταν σε εκείνο το επίπεδο. Με τις πολλές αλλαγές της μεταμορφώσης της, κάθε φορά ανέβαινε επίπεδο για να φτάσουμε στο σήμερα και το σημερινό επίπεδο της πόλης έτσι όπως το γνωρίζουμε και το περιδιαβαίνουμε καθημερινά. Και όταν μιλάμε για επίπεδα της πόλης, μιλάμε και για το κοινωνικό της επίπεδο, όχι μονάχα για το πολεοδομικό της. Βέβαια, αυτά τα αλλεπάλληλα στρώματα της πόλης είναι αυτά που την κάνουν μαγική. Είναι το παραμύθι της Θεσσαλονίκης τόσο μαγικό, το οποίο ξεδιπλώνει μπροστά στα μάτια μας, αν τα έχουμε ανοιχτά και αν αφουγκραζόμαστε τους περιπάτους μας, ξεδιπλώνει ιστορίες που μας έρχονται είτε από το Μακεδονικό Βασίλειο, είτε από την εποχή των Ρωμαίων, είτε από την εποχή του Βυζαντίου, είτε από την εποχή των Οθωμανών, είτε από τη σύγχρονη προπολεμική ή μεταπολεμική περιοχή. Είναι μια πόλη που αφηγείται ιστορίες και αυτό εμείς την αγαπάμε και ετοιμάζουμε αυτά τα podcast. Το τραμ της Θεσσαλονίκης λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1893, όταν η πόλη ήταν ακόμη υπό Οθωμανική κυριαρχία. Ήταν ένα υπήρατο τραμ, δηλαδή βαγόνια τα οποία κινούσαν άλογα πάνω σε ράγες. Η πρώτη γραμμή, μάλιστα, συνέδεε το κέντρο με την Καλαμαριά. Το 1908, επί νεοτουρκικής διοίκησης, το τραμ ηλεκτροδοτείται και παίρνει μια μορφή πολύ πιο σύγχρονη, η οποία θα φτάσει σιγά σιγά μέχρι το 1954. Βελτιώνεται η ταχύτητά του και η αποδοτικότητά του στη διάρκεια της ηλεκτροδότησης. Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, η εταιρεία του τραμ περνάει και σε χέρια ελληνικών συμφερόντων, γιατί μέχρι τότε ήταν στα χέρια βέλγικων συμφερόντων. Το δίκτυο μεγάλωσε και μέχρι τη δεκαετία του 1920 αποτελούσε το κύριο μέσω μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Εξυπηρετούσε διαδρομές από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι τη συνοικία του Λευκού Πύργου και άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή η μορφή μετακίνησης ήταν πολύ δημοφιλής εκείνη την εποχή, καθώς η πόλη διέθετε περιορισμένες υποδομές και το τραμ προσέφερε έναν πιο σύγχρονο τρόπο μεταφοράς από τα κάρα ή τα άλογα και τα γαϊδουράκια. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι σταδιακά μετά τον πόλεμο το τραμ αρχίζει να παρακμάζει, οι λεωφοριακές γραμμές αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος, τα λεωφορεία ήταν σταθμευμένα εκεί που θα γινόταν τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, στη σημερινή Ρωμαϊκή Αγορά, λεγόταν πλατεία δικαστηρίων ή αλλιώς ήταν η πλατεία όπου άραζαν τα πούλμαν. Πολύ συχνά λέει ο Πετρόπουλος πως αυτά τα πούλμαν, επειδή δεν θέλαν να είναι το τραμ λειτουργικό, με τους προφυλακτήρες τους χτυπούσαν το τραμ, αυτό εκτροχιαζότανε, δεν μπορούσε πολύ γρήγορα να μπει ξανά σε λειτουργία, με αποτέλεσμα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να προτιμούν να μετακινηθούν με τα πούλμαν και έτσι να αφήνουν σιγά σιγά το τραμ να παρακμάζει, έως ότου το 1954 ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως υπουργός υποδομών εκείνη τη χρονιά να ξυλώνει το τραμ γιατί το θεωρεί παλαιακό και βέβαια το θεωρεί και ένα οθωμανικό κατάλοιπο. Άλλωστε ήταν η εποχή που ο ίδιος ο υπουργός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, φαντάζεται το 1962, τα 50 χρόνια, το μισό αιώνα από την απελευθέρωση της πόλης, μία Θεσσαλονίκη η οποία θα είναι ως επιτοπλίστων ελληνική και οι υποδομές της θα είναι φτιαγμένοι από τους Έλληνες οι οποίοι ανέλαβαν τα ηνία της από το 1912 και μετά. Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία χρήσιμα τόσο για την ιστορία όσο και για τις μεταμορφώσεις του τραμ που έχει μείνει ως κατάλοιπο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, αν θέλει κάποιος να δει μία τροχιά τραμ, θα πρέπει να πάει στην Αγίου Μινά, μπροστά στην είσοδο του Εβραϊκού Μουσείου. Εκεί έχει ξυλωθεί άσφαλτος και έχουν μείνει, έχουν εμφανιστεί καλύτερα να πούμε, τα κατάλοιπα της τροχιάς του τραμ, το οποίο σε εκείνη την περιοχή έκανε μία μανούβρα, κατέβαινε παραλιακά και συνέχιζε από τον Λευκό Πύργο για να πάει μέχρι την Οδό των Εξοχών, όπως λεγόταν η Βασιλής Σόλγας, και να αράξει, να σταθμεύσει, θα λέγαμε καλύτερα, στον τεπό. Την πρωτοβουλία για την κατασκευή και τη λειτουργία του υπήρωτου τραμ είχε ένας δραστήριος κτηματίας, ο Αχμέτ Χαμντί Μπέις, ο οποίος στη συνέχεια εκλέχθηκε και δήμαρχος. Η κύρια γραμμή ήταν 5,5 χιλιόμετρα. Ξεκινούσε από τις Εξοχές, όπως είπαμε, δηλαδή από αυτό που σήμερα είναι η Βασιλής Σόλγας, και έφτανε μέχρι την πλατεία Ολύμπου, αλλά είχε δύο διακλαδώσεις. Η μία πήγαινε προς τον λιμάνι και τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί που σήμερα είναι η δυτική είσοδος, γύρω στα 4,5 χιλιόμετρα, και η άλλη έμπαινε μέσα στην πόλη. Το τραμ αρχίζει να λειτουργεί στις 8 Μαΐου του 1893, ενώ τα επίσημα εγγένεια γίνονται στις 28 Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Το 1895 η γραμμή θα φτάσει μέχρι το ντεπό, δηλαδή το κεντρικό συνεργείο του τραμ. Ο σχεδιασμός τους αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Πιέτρο Αριγκόνη και οι βασικές γραμμές του υπήρωτου τραμ αφορούσαν τις διαδρομές Αποθήκη, δηλαδή ντεπό, Λευκός Πύργος, Λεωφόρος Νίκης, Τελωνίων, εκεί ήταν η πλατεία Ελευθερίας. Η δεύτερη γραμμή ήταν σιδηροδρομικός σταθμός Ανατολικών Σιδηροδρόμων, η Μπεχτσινάρ, παλιό σιδηροδρομικό σταθμό σήμερα, Εγνατία, Λευκός Πύργος, Αποθήκη, ντεπό δηλαδή. Και υπήρχε γραμμή σύνδεσης Εγνατίας με Λεωφόρο Νίκης και η γραμμή Τελωνίου με 26 Οκτωβρίου. Στις 14 Απριλίου του 1908, μόλις 15 περίπου χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του τραμ, έχουμε την έναρξη των ηλεκτροκίνητων βαγονιών. Το τραμ γίνεται ηλεκτροκίνητο. Πρόκειται για βαγόνια είτε αμερικάνικης είτε βελγικής κατασκευής για 35 επιβάτες το καθένα. Τα 30 οχήματα ήταν της Westinghouse, αμερικάνικης καταγωγής, και τα 25 βαγόνια ήταν της Ατελέ Μεταλλουργή, τα οποία ήταν βελγικής κατασκευής. Στις 16 Απριλίου του 1912 η Οθωμανική κυβέρνηση υποχρεώνει την εταιρεία ηλεκτροφωτισμού να ενοποιηθεί με την εταιρεία τροχιοδρόμων για να δημιουργηθεί μια ενιαία εταιρεία η οποία είχε τον τίτλο Εταιρεία Τροχιοδρόμων Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης. Τα κεφάλια της εταιρείας είναι βελγικά και η έδρα του τραμ Θεσσαλονίκης είναι στις Βρυξέλλες. Αυτό μην σας ξενίζει, γιατί πάρα πολλές από τις εταιρείες οι οποίες παρήχαν υπηρεσίες κοινής ωφελίας στη Θεσσαλονίκη προέρχονταν είτε από το Βέλγιο είτε από την Γαλλία, λόγω της πολύ στενής συμμαχικής σχέσης που είχε το Οθωμανικό καθεστώς με τους Γάλλους. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα πως και η αποχέτευση και η ίδρυυση της Θεσσαλονίκης άνοιξε σε μια άλλη γαλλική εταιρεία που λεγόταν Σουέζ, είναι τη γνωστή οικογένεια Σουέζ, η οποία έφτιαξε και την διόρυγα του Σουέζ και παρέδωσε την αποχέτευση και την ίδρυυση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος με την αποχώρησή της στο τέλος του εμφυλίου πολέμου. Ένα πολύ σημαντικό ιστορικό στοιχείο για το τραμ, το οποίο διασώζεται μέχρι σήμερα, είναι η πολύ μεγάλη δύναμη του Συνδικάτου των Τροχιοδρομικών, που έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν συνδικαλιστική δράση ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα. Το συνδικάτο τους είναι πάρα πολύ δυναμικό. Οι κινητοποίησεις των τροχιοδρομικών στη Θεσσαλονίκη αποτελούν πρότυπο για πολλούς άλλους κλάδους, κυρίως για τους λιμενεργάτες αλλά και για τους καπνεργάτες, και θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν την υλοποίηση πολλών ετοιμάτων τους. Το δίκτυο των γραμμών που χρησιμοποιεί το ηλεκτροκίνητο τραμ είναι ίδιο με το δίκτυο των γραμμών που χρησιμοποιούσε και το υπήρατο τραμ. Από τον ΤΕΠΟ μέσω Βασιλής Όλγας στο Λευκό Πύργο στην Παραλία και στην Πλατεία Ελευθερίας, η γραμμή Α, και η γραμμή Β από τον ΤΕΠΟ μέσω της Βασιλής Όλγας στην Εθνική Σαμίνη, στην Εγνατία, στο Βαρδάρι, στην Πύλη Αξιού, στην Πλατεία Ιωάννου Μεταξά, και εκεί μια διακλάδωση είτε για τον παλιό σταθμό ή τον Μπεξινάρ, είτε για επιστροφή πίσω στον ΤΕΠΟ. Γύρω στο 1930 οι γραμμές εμπλουτίζονται. Έχουμε τη γραμμή ΤΕΠΟ Ανδρούτσου Βενιζέλου Τσιμισχή, έχουμε τη γραμμή Νοσοκομείο ΧΙΡΣ Σιδηροδρομικού Σταθμού του Παλιού στον Μπέξινατ, έχουμε τη γραμμή Νοσοκομείου ΧΙΡΣ προς τον Κήπο των Πριγκίπων, έχουμε τη γραμμή της 25ης Μαρτίου και του Συνοικισμού του Χαριλάου και έχουμε τη γραμμή της Πλατείας του Λευκού Πυρού με το Συντριβάνι. Αυτές οι γραμμές, οι περισσότερες, ήταν συνδετικές ή αλλιώς κάθετες των αρχικών γραμμών του τραμ. Οι δρόμοι οι οποίοι είχαν τις ράγες του τραμ είναι η Αγίου Μινά, όπου διασώζεται μέχρι σήμερα, είναι η Οδός Δημοκρατίας, μετέπειτα Βασιλίσσης Όλγας, είναι η Εθνική Αμήνης, είναι η Εγνατία, είναι η Βενιζέλου, είναι η Τσιμισχή, 25 Μαρτίου και η Λεωφόρος Νίκης. Μία άλλη γραμμή, η οποία λειτουργήσε από το 1917 μέχρι το 1925, γιατί εδώ είχαμε πάρα πολλές δυνάμεις στρατιωτικές και ελληνικές, αλλά και των συμμάχων, ιταλικές και γαλλικές, ήταν η στρατιωτική γραμμή Μίκρας, η οποία ξεκινούσε από το λιμάνι μέσω της Λεωφόρου Νίκης, της Στρατού, της Κωνσταντινούπολεως, του Αλατίνη, του Φίνικα και κατέληγε στη Μίκρα. Το ελληνικό κράτος αναγκάζεται δύο φορές, μία το 19 και μία το 24, να επιτάξει το τραμ, μιας και τα παράπονα των πολιτών διωγγώνονται. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1940 ο Ιωάννης Μεταξάς αναγκάζεται να εξαγοράσει την εταιρεία για την οποία είχαν πάρα πολλά παράπονα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Στο κράτος παραδίδονται 102 οχήματα τραμ, τα 51 είναι ερημουρκά και η κρατική εκμετάλλευση τροχιοδρομικών Θεσσαλονίκης είναι γεγονός, ενώ το τομέα φωτισμού περιέρχεται στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ουσιαστικά δηλαδή το τραμ διαχωρίζεται από την λεγόμενη ΔΕΗ. Αυτό όμως θα κρατήσει 14 χρόνια, καθώς στις 8 Μαΐου του 1954 ξυλώνεται η πρώτη γραμμή τραμ από τον ίδιο τον τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος κατήργησε τη γραμμή ΤΕΠΟ Τσιμισχή. Μάλιστα υπάρχουν φωτογραφίες εκείνης της τελετής, γιατί το ξυλώμα του τραμ έγινε με μια πολύ μεγαλοπρεπή τελετή, οι οποίες θυμίζουν κατά πολύ και τις τελετές που έγιναν για τα εγγένεια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τρία χρόνια μετά το 1954 και μετά από αυτήν την λαμπρή τελετή που είχε διοργανώσει ο τότε Υπουργός Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνος Καραμαλής, το 1957 καταργείται και ξυλώνεται το τραμ με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχει γίνει από Υπουργός Δημοσίων Έργων ο Καραμαλής Πρωθυπουργός και φαντάζεται μία Θεσσαλονίκη απελευθερωμένη, όπως έλεγε, από το τραμ. Οι δρόμοι όπου υπήρχαν οι ράγες του τραμ έπρεπε να αποδοθούν στα οχήματα και κυρίως στα πούλμαν και τα ταξίδια, τα αγοραία, τα οποία μετέφεραν τους πολίτες της Θεσσαλονίκης από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο. Υπάρχει εκείνη την εποχή μία έντονη παγκόσμια διάθεση αντιτραμ, ας το πούμε, και ο κόσμος υποστήριζε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων, γιοταχή δηλαδή, ή λεωφορείων, πούλμαν, όπως λεγόταν εκείνη την εποχή. Ήταν 21 Ιουλίου του 1957 που εκτελούνται τα τελευταία δρομολόγια των γραμμών ΤΕΠΟ, Χαριλάου, Λεωφόρο Στρατού, Εγνατία, Πλατεία Βαρδαρίου, 25 Μαρτίου και Χαριλάου. Αυτό το τελευταίο δρομολόγιο ο Πετρόπουλος το περιγράφει στο έργο του και μιλάει για τους τροχιοδρομικούς οι οποίοι είχαν βουρκωμένα μάτια και κλαίγανε στη διάρκεια εκείνης της ημέρας. Οι γραμμές ξυλώθηκαν και προκρίθηκε η μονοπωλιακή διαχείριση των συγκοινωνιών από τα λεωφορεία του ΟΑΣ και αυτό ήταν ένα έργο της κυβερνήσεως του Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς να δρομολογηθούν τα τρόλεϊ στη θέση του τραμ, όπως έγινε στην Αθήνα. Λίγο πολύ, η ιστορία από το 1957 μέχρι σήμερα είναι γνωστή. Περάσαμε δεκαετίες να ονειρευόμαστε ένα μέσω σταθερής τροχιάς. Αυτό ήταν το μετρό, το οποίο πια το έχουμε και δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, πρέπει να χαιρόμαστε. Αλλά πόσο όμορφο θα ήταν αν είχαμε και τραμ ή τρόλεϊ. Είναι αλήθεια πως το μετρό ξεκίνησε ως σχέδιο από μια αναφορά στη Βουλή του 1976 και εγγενιάστηκε το 2024. Μετρήστε πόσα χρόνια περάσανε, πόσο νέοι ήμασταν το 1976 και πόσο είμαστε σήμερα. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Γιώμος στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την έρευνα αυτών των αφηγήσεων, ο Ηλίας Σταμπουλής στη φροντίδα των ήχων.